Rádio Praha, zprávy.
Církve kritizují kampaň ČSSD proti církevním restitucím. Policie žaluje v kauze Opencard 5 lidí. Sdružení bojující proti rozšiřování těžby uhlí vytvořila alianci. K poslechu zpráv Rádia Praha vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Kampaň ČSSD proti chystaným církevním restitucím pohoršuje představitele církví. Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí sepsali společné prohlášení. ČSSD podle nich vede předvolební boj nekulturní cestou a ve společnosti vyvolává atmosféru závisti a nenávisti k církvím, více řekl teolog a sociolog Tomáš Halík.
Já jsem zděšen tím, že česká sociální demokracie vede skutečně podlou, nepravdivou kampaň, která ji naprosto diskredituje. Tenhle ten krok prozrazuje, že oni vlastně nemají vlastní program, nemají vlastní vizi, nemají té společnosti co nabídnout, tak se chytají toho, že budou oživovat staré předsudky.
Podle Tomáše Halíka se kritika kampaně netýká tisíců poctivých členů ČSSD ani těch, kteří byli v době nacismu a komunismu spolu s věřícími v lágrech a vězeních. ČSSD svoji kampaň hájí. Podle místopředsedy strany Lubomíra Zaorálka není příčinou sporu plakát, ale samotný vládní návrh majetkového vyrovnání státu s církvemi.
Ten, kdo vyvolává skutečně v této zemi neklid a ten, kdo skutečně vyvolává emoce, je podle mě ten, kdo má na svědomí tento přesun tak obrovského rozsahu majetku naprosto netransparentním pokoutním způsobem, který sotva někdo pochopí. Dokonce ho nepochopí ani ti, kteří se tím v parlamentu zabývají.
Občanská sdružení, která bojují proti otevírání dalších dolů, založila Českou alianci proti těžbě uhlí. Bude řešit jak problémy v Karviné, tak třeba i v Litvínově. Zaměří se i na dlouhodobé spory ohledně případného zahájení těžby v Beskydech na dole Frenštát. Je to poprvé, co všichni odpůrci spojili síly, potvrdil Jan Nezhyba ze sdružení Arnika. Jedním z prvních úkolů budou připomínky k novému návrhu státní surovinové politiky.
Vidíme tady to zveřejnění a vůbec to projednávání v tento čas jakoby účelový tah vůči tomu, že spousta lidí adekvátních nemá možnost se k tomu nějak vyjádřit, jsou tady ty období dovolené a tak dále. A pokud chceme tyhle ty věci jakoby vyřešit trvale a dlouhodobě, tak se musíme taky starat o to, aby došlo k těm správným úpravám té legislativy, aby se do budoucna prostě toto neumožňovalo drancování těch nerostných surovin soukromými společnostmi v takové míře.
Nejčtenějším deníkem v Česku zůstává deník Blesk. V prvním pololetí letošního roku si jej denně v průměru přečetlo 1 290 000 lidí. Druhým nejčtenějším titulem v prvním pololetí byla Mladá fronta Dnes, třetí pozice připadla deníku Právo. Zhruba 300 českých turistů vozí v každém turnusu tuzemské cestovní kanceláře na sever Sinajského poloostrova. Před cestami do této oblasti přitom varuje Ministerstvo zahraničních věcí, které kvůli obavám z teroristických útoků a únosů do této oblasti, včetně letoviska Taby, nedoporučuje jezdit. Delegáti cestovních kanceláří prý situaci monitorují a klienti se nemají čeho obávat. Okresní soud v Ostravě Porubě zapsal žádost stavebního úřadu o exekuční vystěhování Romů v getu v ulici Přednádraží v Ostravě Přívoze a přidělil je konkrétnímu soudci. Ten nyní spis prostuduje, přičemž nemá žádný termín, dokdy musí rozhodnout. Stavební úřad minulý pátek nařídil obyvatelům, aby se ze schátralých domů vystěhovali, protože pobyt v budovách je životu nebezpečný. Okolo 140 lidí se ale vystěhovat odmítlo. Místo toho v domech, které jsou ještě obydlené, začali provádět opravy. Kauzu Opencard chce policie poslat k soudu. Žalobcům poslala důkazy a navrhuje obžalovat 5 lidí. Ti měli uzavřít pro město nevýhodné smlouvy a připravit Prahu o 70 milionů korun. Mluvčí policejního prezidia Pavla Kopecká Českému rozhlasu potvrdila, že výčet obžalovaných nemusí být konečný. Detektivové v souvislosti s kauzou předražené karty Pražana stíhají víc než 10 lidí.
Návrhu na podání obžaloby předcházelo roční náročné vyšetřování, v rámci kterého shromáždili detektivové spisový materiál v rozsahu více než 5000 stran. Obvinění, včetně někdejšího ředitele informatiky magistrátu hlavního města Prahy, se těchto trestných činů měly dopustit jako osoby zodpovědné za řádný průběh veřejných zakázek v rámci realizace servisního kartového centra Opencard.
Ze sportu. Česko má 7. medaili z olympijských her v Londýně. Je bronzová a vybojovali ji 4 jak ve složení Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostal a Jan Štěrba na kilometrové trati. Češi tak ziskem 7 cenných kovů překonali 6 medailí z minulých letních her v Pekingu. Daniel Havel byl po závodě spokojený.
Věděli jsme, že když nám to sedne, že o medaili určitě pojedeme a už na rozjetí se nám jelo výborně a naštěstí se to povedlo přenést do toho závodu, i když ten start nebyl úplně ideální, ale dokázali jsme si tu svoji lineu a postupně dojíždět, takže to bylo špičkový a byl to určitě jeden z nejhezčích závodů v mém životě.
Počasí v pátek bude polojasno, během dne až oblačno a pršet bude jen výjimečně. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Po zprávách vás u mikrofonu Rádia Praha vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Kniha Igora Lukeše nabízí nový pohled na únor 1948. Překážkářka Zuzana Hejnová vyvrátila tvrzení, že kazí finále. Na olympiádě získala bronz. Tisk se vrací k policejnímu zásahu ve státní agentuře Czech Invest a v ekonomické rubrice se dozvíme, že české rodiny dluží méně než v okolních státech. Hezký poslech. V americkém centru v Praze proběhl křest knihy historika a profesora Bostonské univerzity Igora Lukeše. Kniha vyvrací pro mnohé alibistický názor, že únor 1948 byl nevyhnutelným výsledkem válečných dohod a že mu nebylo možné zabránit. Uvedení knihy doprovázela také výstava Františka Hanzlíka, historika a politologa z Univerzity obrany Brno, která je výsledkem dlouhodobého bádání v chicagských archivech. Více Alena Neubauerová.
Miroslav Konvalina, ředitel amerického centra, křest i výstavu zahájil a při té příležitosti také představil téma, kterému byl celý večer věnován.
Vítám vás na půdě velvyslanectví Spojených států, na půdě amerického centra. Budeme se věnovat česko-americké historii poloviny minulého století s novým pohledem na poválečné období v Československu a jednání a chování Spojených států v té době, jak tady v Praze, tak také mezi krajany a vojenským exilem ve Spojených státech.
O knize Igora Lukeše On the Edge of the Cold War promluvil nejprve tiskový ataše velvyslanectví Spojených států Paul Oglesby. Poté vystoupil sám autor, aby pohovořil o roli Spojených států v Československu po druhé světové válce a aktivitách diplomatů a zpravodajských služeb v momentech, které rozhodovaly o budoucím směřování naší země před únorem 1948. Přítomní se tak dozvěděli, že Igor Lukeš ve své nové knize vyvrací v Česku silně zakořeněný názor, že Československo bylo Stalinovi obětováno již během schůzek spojenců během války.
Je to názor přirozeně pohodlný, už jen proto, že snímá z ramen českého národa jakýkoliv pocit zodpovědnosti za nastolení komunistické diktatury a teror, který potom následoval.
Tento determinismus pak Lukeš v knize odmítl s odkazem na plány amerického ministerstva zahraničí. Podle něj stálo za pádem do područí Sovětského svazu především selhání tehdejších československých elit.
Egon Hostovský, exilový spisovatel, měl podle mého názoru pravdu, když řekl, že demokraté v Československu po válce prohráli, protože měli své totalitní nepřátelé, ale neměli žádné přátelé. Mohli tak sice nenávidět, říká Hostovský, ale neměli koho milovat.
Selhání demokratických elit Lukeš vysvětlil na mnoha příkladech, mimo jiné i na příkladu národně socialistického poslance Vladimíra Krajiny.
Krajina šel za náčelníkem Sokola a říkal, chystá se krize, to je evidentní, musíte dát Sokolům pohotovost. A ten náčelník Sokola povídal Krajinovi, to po mně nechtějte, teď je už pozdě a já stejně jedu do Tater na lyžařský závod.
Výstava Františka Hanzlíka pak pojednává o úsilí krajanů a exulantů ve Spojených státech v boji proti komunistickému režimu v Československu na počátku studené války. Je rozdělena do několika částí. O té stěžejní promluvil sám František Hanzlík.
Třetí část výstavy je věnována právě reakci krajanů na únor 48 a také jejich pomoci k obnově demokracie v Československu do roku 1989. Ty postoje našich krajanů k únorovým událostím byly rozdílné a zcela protikladné.
Výstava Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu 1948 až 1989 bude v americkém centru k vidění do 15. září. Kniha Igora Lukeše se pak má v českém překladu objevit na podzim příštího roku.
A v dalších minutách zamíříme na olympiádu. Ta holka bude běhat dobře na mítincích, ale ne na velkých závodech. Nikdy nic velkého nepředvede, vždycky pokazí finále. I to se říkalo o překážkářce Zuzaně Hejnové, která ve středu večer vybojovala bronzovou medaili na 30. olympijských hrách v Londýně. Její finálový běh sledoval nejen Josef Kubečka.
Zuzana Hejnová se ale tam propracovala až na místo třetí, drží ho tak poslední překážka, vypadá to velmi dobře. Zuzano, běž, držíš třetí místo, bude to nesmírně těžké, ale bude tam, je tam, je tam. Zuzana Hejnová vybojovala bronzovou medaili.
Komentoval medailový olympijský běh Zuzany Hejnové sportovní redaktor Českého rozhlasu Miroslav Augustin. Všechno to začalo tréninkem před mnoha lety a k úspěchu se to zlomilo před měsícem po mistrovství Evropy v Helsinkách, kde skončila čtvrtá. Tentokrát si to ale v olympijském závodě vynahradila, protože si doběhla pro bronzovou medaili. Bezprostředně po doběhu Zuzana Hejnová ještě chvíli o zisku medaile pochybovala.
Nebyla jsem si vůbec jistá, mě to přišlo úplně hrozně vyrovnaný do toho konce a já jsem strašně tuhla na konci, takže jsem čekala, až budou opravdu konečné výsledky a byla to úplně neskutečná radost. Ta radost je hlavně uvnitř mě, já jsem úplně strašně šťastná. To je obrovská satisfakce po těch letech, co jsem sbírala ty čtvrtý místa a nemohla jsem se na ty stupně dostat. A jsem hrozně ráda nakonec, že na té Evropě jsem nezazářila, že jsem si to nechala až sem. Já jsem hrozně ráda, že jsem skončila na tom čtvrtém místě na Evropě, protože od té doby jsem na sobě začala hrozně pracovat a díky tomu jsem tu medaili tady získala. Ve třetím běhu předvést takovýhle běh, jsem nadmíru spokojená, opravdu.
Druhá Češka ve finále, Denisa Rosolová, skončila sedmá. Vyhrála Ruska Natalia Antiuchová před Američankou Lešindou Dimasovou. Zuzana Hejnová měla obě soupeřky v drahách před sebou, ale jejich tempu nestačila. V cílové rovince svedla úspěšný souboj o bronz s Jamajčankou Kelisi Spencerovou, jež skončila stejně jako na posledních dvou světových šampionátech čtvrtá. Česká překážkářka si už před závodem říkala, že její smůla se musí někdy zlomit. Požádala o pomoc psychologa Alexandra Kubáčka, který ji naučil myslet pozitivně. Navštívila ho čtyřikrát a do Londýna jí posílal e-maily. Byla jsem silná, jsem se nepoznávala. Šla jsem do závodu, že o nic nejde. Vůbec jsem neměla trému, cítila jsem se jinak než před těmi minulými finále, uvedla česká atletka. Nechtěla se hlavně stresovat, potřebovala myslet pozitivně. Nebylo to jenom o tom, jak získat medaily. Radovala jsem se tady z každého okamžiku, myslela jsem pozitivně. Radovala jsem se z toho, že vlastně jsem na olympiádě. Radovala jsem se z každého dne, že se tady můžu proběhnout. To je samo o sobě super, uvedla Zuzana Hejnová. A vyplatilo se to. 25-letá Zuzana Hejnová s atletikou začala v roce 1998 na sportovní základní škole v rodném Liberci. O 5 let později získala zlato na mistrovství světa do 17 let. Je rovněž juniorskou mistryní Evropy. V roce 2005 poprvé překonala národní rekord. Dosud ho vylepšila celkem 9krát až na současných 53,29 sekundy. Od roku 2008 patří ke světové špičce, avšak medaile z velké akce jí až dosud unikala. Ta londýnská je její první. Na oslavě ale Zuzana Hejnová bezprostředně nepomýšlela. Zatím.
Nemůžu úplně, protože opravdu ještě mě čeká ta štafeta. Myslím, že si to potom oslavím dodatečně pořádně. Přece jenom mám nějakou zodpovědnost ještě.
Teprve 10krát v kariéře se postavila Denisa Rosolová na start závodu na 400 metrů překážek a je v této disciplíně vicemistryní Evropy a 7. ženou olympijských her v Londýně. Ještě na začátku sezóny přitom neviděla, zda vůbec bude tuto trať běhat, jestli nezůstane u hladké 400. Olympijské finále nepatřilo mezi její nejpovedenější překážkové běhy, ale zážitek to byl úžasný.
Určitě super, mi jenom jít do těch prvních překážek, které mi nevyšly, tak jak bych chtěla, byla jsem tam strašně blízko, asi jak jsem moc chtěla vyhrát, ale komu se to podaří, 10. běh v životě, aby s tím sedmi na olympiádě, takže si nemůžu stěžovat.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku. Ten komentuje eskarty k výplatě sociálních dávek, problémy s pěstováním máku, ale především policejní zásah v CzechInvestu. 20 policistů v civilu bleskově obsadila sídlo státní agentury CzechInvest v centru Prahy. Vlivného úřadu, který do Česka láká investory a rozděluje desítky miliard korun z eurofondů. Jak píší Lidové noviny, detektivové vypínají všechny počítače a umrtvují webové stránky úřadu. Do černých pytlů sbírají různé papíry a pozdě večer odjíždějí, bez jediného zatčeného. Podle listu je pravděpodobně v hledáčku policistů skutečnost, že státní CzechInvest chtěl převést jednu ze svých aktivit za desítky milionů korun na soukromou firmu. Vyhledávání pozemků a budov pro investory měla převzít společnost, kterou vlastní známý ředitele CzechInvestu Miroslava Křížka. Jak píše sloupek Lidových novin, agentura CzechInvest je ukázkovým příkladem degenerace. Na začátku byl útlý tým s atmosférou připomínající spíš akční konzultační firmu než státní úřad, který pomáhal cizincům zorientovat se v tuhé byrokracii 90. let. Úřad měl pověst spolehlivého odrazového můstku k velkým kariérám. Nejslavnější odchovanec Martin Ján to dotáhl až do nejužšího vedení Volkswagenu. Kolem roku 2007 se agentura přeorientovala na evropské fondy a začala přitahovat individuality s podivnou minulostí a budoucností. Mák mizí z českých polí a ztrácí renomé. Jak píše deník Právo, jeho pěstitelům vadí rostoucí dovozy levného technického máku, míchání a následný export nekvalitních směsí. V Česku v posledních 2 letech prudce ubylo polí osetých potravinářským mákem. Ještě v roce 2008 se pěstoval na 70 tisících hektarech a jeho cena tehdy vylétla nad 60 korun za kilogram. To z máku činilo jednu z nejvýnosnějších zemědělských plodin. To však dávno neplatí. Letos osevní plochy máku klesly na 18 tisíc hektarů. Jeho pěstování se kvůli citelnému poklesu kupních cen a dovozu laciného technického máku z ciziny tuzemským pěstitelům nevyplácí. Navíc vývoz směsí z obou druhů máku poškozuje dosavadní velmi dobré jméno českého máku v zahraničí. Jak připomněl Zdeněk Kosek, výkonný ředitel zájmového sdružení Český mák, pěstování máku k potravinářským účelům je specialitou slovanských národů. Na západě i jinde ve světě berou mák jako světové zlo, a to kvůli jeho nelegálnímu pěstování k výrobě opiátů, včetně obávaného heroinu, a nejsou zvyklí ho konzumovat. V řadě zemí platí zákaz jeho pěstování, někde i dovozu. Česko až na výjimky žádné vážnější problémy zneužívání makoviny k výrobě drog nezaznamenalo. Český mák se k tomu podle odborníků svými vlastnostmi příliš nehodí. Češi nevyhazují mobily, leží v nich 300 kilo zlata, píše Mladá fronta Dnes. Plastové či skleněné láhve ochotně nosí do speciálních popelnic, třídit elektroodpad se jim však stále moc nechce. K recyklaci se dostane jen každý pátý drobný spotřebič, ostatní skončí v běžných popelnicích, anebo zůstávají z nostalgie doma. V Česku to platí zejména o mobilech. V šuplících leží 8,5 milionu starých telefonů, se kterými se jejich majitelé nedokážou rozloučit. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti Asekol a Elektrovin. Přitom zrovna mobily se recyklovat vyplatí, obsahují mnoho materiálu, který se dá znovu využít, od plastů až po drahé kovy. Jen pro představu, všechny ty nepoužívané mobily zahrabané ve skříních obsahují asi 300 kilo zlata a přes 2,5 tuny stříbra v hodnotě 1 miliardy korun. Staré mobily nemusí posloužit jen k recyklaci. Pokud jsou funkční, mohou se díky projektu Daruj mobil dostat do dětských domovů. Slonice Šanty z pražské zoo vydělala svým talentem už více než 120 tisíc korun na pomoc zvířatům na Srí Lance. Prodejní výstava jejich obrazů, která je od poloviny června k vidění ve smíchovské Marty galerii, potrvá do konce prázdnin. Jak uvádí Lidové noviny, jako první si originál sloní kresby pořídil Tom Petru, kterého oslovili pozitivní a barevné malby. Lidé, kteří projevili zájem o šantinu umění, se našli i v zahraničí. Na odběr jdou rychle i reprodukce. 36-letá Šanty je jediný malující slon ve střední Evropě. Před 35 lety se proslavila rolí sluněte Bimba, které ve filmu Poplach v oblacích sebere panu Tau jeho kouzelnou buřinku. Snad i proto před 2 lety skončil ve sloním chobotu i malířský štětec. V hodonínské zoo zase mají šimpanzi samičku Zuzanu, která ráda maluje pastelkami. Česku stoupl počet lidí, kteří nejsou schopni včas splatit dluhy a finanční závazky. Na druhou stranu ale takto postižených přibývá nejpomaleji v historii. Do složité situace se často dostanou lidé po ztrátě práce a následném snížení příjmu. Problémy podle sdružení Solus narostly lidem v 9 českých krajích ze 14. Rodinám, které čelí kvůli dluhům zabavení majetku, se ale snaží pomoci různá občanská sdružení. Jak uslyšíte v repríze ekonomické rubriky, jedním z nich je i poradna při finanční tísni. Jan Charvát hovořil s ředitelem Davidem Šmejkalem.
Ekonomika.
Máme zhruba těch 1000 nových klientů za měsíc, ale mění se struktura těch klientů. O něco víc z těch regionů a o něco méně, řekněme, z Prahy a z těch centrálních lokalit.
Jaký je důvod této změny?
Se domnívám, že ti, co měli finanční problémy nebo mají finanční problémy, tak se postupem doby dokázali lépe s tou situací zžít anebo lépe využili těch nástrojů, které jim právní prostředí umožňuje. Tím právě hovořím o těch z těch větších měst, o těch klientech z větších měst. K těm, kteří se ještě nedokázali plně zžít s tím, co jim právní prostředí umožňuje, tak k těm dochází ta znalost a vědomí té možnosti, že mají nějaká práva, že mají nějaké možnosti, jak se té situaci postavit až nyní. I prostřednictvím naší práce, kdy se snažíme právě přiblížit klientovi v těch odlehlejších částích, tak to jde.
Které sociální skupiny podle vašeho názoru nebo podle vaší zkušenosti postihuje vlastně zadlužení nejčastěji? Jsou to skupiny spíš tedy, řekněme, sociálně slabší nebo chudší, anebo ten problém zadlužování nebo třeba i těch osobních bankrotů postihuje i ty střední vrstvy nebo vůbec ty majetnější?
Tak určitě, co se týče vzdělání, tak zaznamenáváme klienty spíše se středním vzděláním, možná i vyučené více, než ti, co mají nějaký certifikát ze střední školy, anebo ti, co mají maturitu. Velice málo máme klientů s vysokoškolským vzděláním, takže souvisí to s tím, nejenom jaké má klient zkušenosti, řekněme s financemi, ale i jakou má kvalifikaci, jaké má pracovní zkušenosti a jak je ohrožen nebo naopak stabilně sedí na trhu práce.
Jak si na tom stojíme jako české domácnosti, české rodiny ve srovnání se zahraničím?
Tak já se domnívám, že situace je o něco horší, právě proto, že naše ekonomika je jakoby dominantně navázána na blízké Německo a jakékoliv zaškobrtnutí v tomto směru může mnoho podniků a firem dostat do kolen. To je ta obecná rovina. A v té konkrétní, my máme o něco nižší rodinné zadlužení než okolní státy, Německo, Rakousko, ale zase máme o mnoho nižší majetek připadající na jednu osobu.
Čekáte do budoucna, že pokud bychom tedy bohatli, tak se zároveň zvýší i to zadlužení?
To se dá očekávat ovšem pouze v tom výhledu, když poskytovatelé budou ochotni poskytovat úvěry v nezmenšené míře jako doposavat a i klienti budou ochotni si ty úvěry brát. Máme tady krizi a ta krize značně přiškrtila kohoutky především u nebankovních společností, které u nás poskytují spotřebitelské úvěry bez toho, aniž by se museli licencovat.
To znamená, že lidé si u nich méně půjčují, u těchto nebankovních společností, a znamená to, pokud si u nich tedy méně půjčují, že dávají si i na ně jaksi větší pozor na ty společnosti, protože, jak známo, tyto takzvané nebankovní společnosti se vyznačují vysokými úroky na jednu stranu a na druhou stranu tím, že ten úvěr vy si můžete vzít prakticky bez jakéhokoliv jakoby zajištění nebo bez prokazování příjmu.
Ty kohoutky zaškrtily i samotní ty nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, protože se jim rapidně horší úvěrová portfolia, protože více klientů je po splatnosti, více klientů porušilo splátkové kalendáře a jejich ziskovost se horší. Takže poskytování dalších úvěrů nemůže být tak otevřené jako v minulých letech, předkrizových letech, a oni si více dávají pozor na to, komu vlastně půjčují, více se ptají na ten příjem, ale teď mluvíme třeba o těch, kteří jsou sdružené v asociaci leasingového a finančního podnikání, nemluvíme o těch, kteří podnikají podle nějakých pravidel, která já ani neznám, a to jsou ty nejvíce rizikové firmy.
Jak jsou na tom české domácnosti ve srovnání třeba se zadlužením státu? Jsou zadlužené víc domácnosti nebo třeba stát?
Tak, domnívám se, že to hodně souvisí, protože stát je velký nákupčí v úzovkách a taky velký zaměstnavatel. Když má stát problémy, dá se očekávat, že také on přiškrtí ty pomyslné kohoutky a i obyvatelstvo bude mít částečně stejné problémy jako ten stát. V našem případě se tedy zvyšují daně, další zvyšování daní se dá očekávat z výroku politiků, takže ani ta ochota obyvatelstva půjčovat si překotně není příliš zjevná, a alespoň v pozice našich klientů musím říct, že klienti spíše řeší, jakým způsobem konsolidovat a překlenovat a přeúvěrovat stávající úvěry, než hledají nějaké možnosti, kde si nově půjčit a kde nalézt tu nejlepší nabídku.
Daří se jim toto překlenování těch úvěrů nebo nějaké slučování půjček, což třeba je jedna z cest, kterou nabízejí české banky v reakci, dá se říct, na tu vlnu toho zadlužení?
Tak musím říct, že většinou se to moc nedaří, protože každá banka má zájem o dobrého klienta. Banka nabízí přeúvěrování, konkurentů je dost, vyhledávají si ty klienty, kteří již nejsou v prodlení. Pokud je klient v prodlení, má záznamy v dluhové databázi negativní, tak o něj banka většinou zájem nemá a takový klient musí vyhledávat jiné firmy, které jsou ochotny úvěr zkonsolidovat, ovšem za horších úvěrových podmínek, a někdy to skutečně vůbec nemá cenu o něčem takovém přemýšlet, protože ty nové úvěrové podmínky jsou jednoduše horší než ty staré.
Jak vidíte situaci zadlužování domácností nebo vlastně zadlužování Čechů do budoucna? Bude se zhoršovat nebo se ten trend bude spíše zlepšovat?
Tak abych se odpíchnul od té minulosti, nám v roce 2008 začal fungovat institut osobního bankrotu v České republice, znamená to, že člověk, který je v úpadku, nemůže splácet své závazky, tak může projít insolvenčním řízením. To insolvenční řízení je speciální, že v průběhu pětileté procedury nastává nějaký pětiletý splátkový kalendář a potom uběhnutí té pětileté lhůty, je to život na nezabavitelných částkách, to je třeba připomenout, tak nastává takzvané osvobození od zbytku závazku. To je jedna možnost. Druhá možnost je řešení osobního bankrotu s peněžením majetku. V obou případech je třeba splatit alespoň 30% stávajících závazků. Takže tento nástroj výrazně pomohl k snížení celkových problémů těch klientů, kteří jsou těžce předluženi, ale pravdou je, že proti tomuto pozitivnímu momentu působí negativní moment hospodářské krize, která nás může ještě nemile překvapit.
Ještě než se rozloučíme, je tu naše srpnová soutěžní otázka. Jak se jmenuje americká politička českého původu, která byla v letech 1997 až 2001 ministryní zahraničních věcí Spojených států? Otestujte své znalosti. Ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz, a to do konce srpna. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.